slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne sad me povedi. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti.
Thank you.
pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Život čeka na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čeka na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Sam gledam u sebe, ne si me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam tebe, ne si me, sam gledam u sebe, ne si me, sad pitam se gde si ti.
Časova i 10 minuta slušate Radio Beograd 1, sledi prvi ovo nedeljni Pop Karusel. Postoji pesma Nebeska tema, ali i ovo je jedna od baš takvih pesama gde se u stvari prepliću mnogi vinovnici filma Nebeska tema koji je krenuo da se snima prošle nedelje. Mart je tuzražan mesec posljednjih godinu dana za nas, otkako je vlada otišao negde, ali mi ćemo pokušati da pričamo o njemu jednu divnu priču, zahvaljujući reditelju i scenaristi budućeg filma, reditelju po opredeljenju Mladenu Matičeviću. Mnogo ti hvala što si došao.
Hvala tebi što si me pozvala, dobar dan svim slušalcima.
Ponela nas je ova pesma i onda samo u spotu prosto koji je onako kao mali manifest, pojavljuju se ti razni likovi koji se pojavljuju i kod tebe u filmu, od Gileta preko Zdenka Kolera i tako dalje. Šandorova, ja mislim, da. Da, svi su oni tu nekako.
Da, ta pesma je jedna od 3-4 meni najdraže pesme koje je Vlada napravio. On naravno ima ogroman broj odličnih pesama, ali ova spada u sam vrh. Ovo su u stvari napisali Vlada i Gile zajedno i to je jedna od onih stvari koju mi koji smo fanovi Divljana definišemo kao svete pesme. Ova je jedna od takvih, zato što je na prvi pogled to, ili na prvo slušanje, to je jedna onako divna ljubavna pesma, a onda možete kroz taj tekst da otkrivate različite stvari i svako može da čita te stihove na različit način i to je upravo ono što je bila Vladina veličina između ostalih talenata, a to je da u stvari su to stihovi koji dozvoljavaju domaštavanje i meni je to uvek bilo uzbudljivo i sa idolima i sa njegovom solo karijerom, tako da eto, prosto lepo je što smo počeli ovu emisiju tom fenomenalnom pesmom koja je stvarno nešto što ja jako volim.
Simbolično si krenuo i snimanje svoga filma, a nisi još krenuo, znači, dakle, počeće tek da se snima film. Da bolje definišem Nebeska tema.
Vrlo, krenuli smo pripreme i rad na filmu.
Izvoli.
15. aprila krećemo sa snimanjem tona, odnosno ofova koje će junaci filma govoriti. U maju krećemo sa slikom, tako da u stvari na neki način smo krenuli, da, sa realizacijom Već se dugo svi bavimo time i eto to sada će se materializovati najzad, tako da je to vrlo lepa stvar.
Jedna forma je zanimljiva kako ti inače i praviš. Radi se o fuziji praktično, simbiozi igranog i dokumentarnog filma. Tako će i ovaj put da bude, kao što je bilo ostalo misa u filmu o Arsenu i tako dalje.
Pa da, ja verujem u to da je, su ti rock dokumentarci, odnosno dokumentarni filmovi uopšte sada forma koja je u strahovitoj ekspanziji i reditelji dokumentarnih filmova, iako u osnovi polaze od dokumentarnih, dakle zaista postojećih likova, se trude da pronađu nove načine da se te priče ispričaju. Jer više nije dovoljno da stavite četiri čoveka pred kameru, da vam oni govore u kameru i da onda pustite insert. To je nešto što već pripada istoriji. I sada svako od nas koji se bavi filmom na neki način pokušava da pronađe način da koristeći recimo sredstva iz igranog filma na što verniji način predstavi nečiji život ili nečije delo. I to je sad ono staro pitanje šta je u stvari dokumentarno. U mom shvatanju dokumentarno je sve ono, na dokumentaran način je prikazano sve ono što mi dozvoljava da dođem do srži onoga ko je moj akter. A pod tim sve podrazumevam i tehnike koje dolaze iz igranog filma. Dakle, u ovom filmu će biti pre svega jako mnogo Vlade Divljana samog, i dakle to je taj potpuno dokumentarni deo, bit će jako mnogo njegovih prijatelja, raznih poznatih i manje poznatih ljudi koji su dokumentarni, ali koje ću ja malo stavljati u neke situacije koje su možda malo neobične, i bit će još nekih drugih stvari koje mogu za sad da ostavim kao to malo iznenađenje, tako da će to biti zaista neki crossover između dokumentarnog i igranog filma.
Među muzičarima, muzičkim umetnicima našim, već duže vreme sa ponosom se provlači priča da će da učestvuju možda u filmu o Vladi Divljanu, u filmu Nebeska tema. I to je lepo bilo i dirljivo uopšte čuti i njih, od Gileta preko nekih drugih. Ja stalno na Gileta, jer on je siguran, a ostalima ćemo i tekako pričati. Hoće li oni izvoditi Divljanove pesme? Kakav je tvoj plan?
Da, u ovom filmu će se isključivo svirati muzika Vlade Divljana, jer je on, osim što je bio vrhunski pisac tekstova, izvođač, aranžer, pa i producent, bio i kompozitor primenjene muzike, vrlo uspešan, dakle radio je filmsku muziku i radio je neke muzike za predstave i različite oblike primenjene muzike, i zapravo u ovom filmu će svaki ton koji postoji biti muzika koju je komponovao Vlada Divljan. U jednom delu filma ćemo zaista videti ta originalna izvođenja i Vladu u akciji, a u jednom drugom, u određenoj meri ćemo videti ove sve njegove prijatelje koji pripadaju najrazličitijim generacijama rock muzičara sa eksiju teritorije, kako izvode njegove pesme. Tako da će u filmu ljudi moći da vide Vladu u tom punom sjaju izvođačkom, jer je on bio izvanredan izvođač i naravno način na koji je izgledao i kako je plenio sa scene i tako dalje, a moći će da vide kako, odnosno da čuju kako njegove kolege čitaju njegovu muziku, zato što je to takođe odlika jednog velikog opusa, da drugi autori žele da se uhvate u koštac sa tim, da se prosto, da pokušaju da pronađu svoje čitanje, i to je ono što je, će takođe biti zanimljivo. Tako da će biti jako puno muzike, jako puno različite muzike, ali svoju je napisao Vlada.
Ima lepa misao koju si ti izgovorio i na konferenciji za štampu, da Divljana svrstavaš u takve veličine kao što su Bowie i Lennon. E sad, što je meni tu prošlo, onako čitajući to i slušajući to, prevodim nego vrlo ozbiljan radio dokumentarac o Davidu Bowieu, gde je i on govori, postoji njegove originalne reči, to je jedinstveno. I on kaže, jedino što sam želeo da je da radim primenjenu muziku, da radim muziku za film i pozorište. I kaže, do kraja nisam uspeo to da uradim. Priča je posle albuma The Next Day, dakle pred Lazarus, kada je on u stvari obavio i to, stavio na scenu svoju muziku i otišao. Međutim, Vlada je i to radio u svojim segmentima, uspeo je da bude slobodan, da kreativno i hrabar dovoljno da krene u neki, da obučava se, ne znam, kao što je radio u Australiji, pa da se otvori i ka reklamama i ka pozorištu i ka filmu i ka svemu. Što baš primenjena muzika, dao si mi lep šlagvort, pa sam se onda setila.
Da, primenjena muzika, mislim, ljudi koji su ozbiljni kompozitori, koji su ozbiljni muzičari, vrlo često traže način da se izraze i u nekim drugim formama, ne samo u onome što rade kao autorsku pesmu, a to je Vlada radio. Vrlo slično je radio i Arsen Dedić, on je u jednom trenutku, paralelno sa svojom karijerom koja je bila fenomenalna pevačka, ovakva, onakva, kompozitorska, pa čak i estradna u izvesnom smislu, vrlo brižljivo negovao primenjenu muziku, zato što primenjena muzika je jedan vrlo kompleksan način izražavanja. To je muzika koja je u funkciji nečega i gde kompozitor sputan funkcijom koju muzika ima njegovom filmu, mora da pokaže vrlo ozbiljan talenat da bi u određenim koordinatama napravio nešto što je kvalitetno. Da. Osim svega, to traži i određenu vrstu erudicije. Ljudi koji se primenjenom muzikom se ne mogu baviti ljudi koji nisu obrazovani, koji nisu širokog pogleda na svet i koji nemaju mnoga znanja, zato što praviti muziku za film i pozorište je jako, jako kompleksno. Vlada je naravno sve to mogao, zato što je bio takav kakav je, i radio je to vrlo uspešno, i ti delovi će se takođe čuti u našem filmu. Mi ćemo zapravo za film koristiti kao filmske muzike, muzike iz filmova koje je radio Vlada, i eto, prosto to je jedan normalan put koji on sledio, put koji su mnogi ozbiljni autori radili pre njega, da pokušaju da se izraze i u različitim drugim žanrovima. A kada sam govorio o Paul McCartneyu ili o Bowieu, za moj život Vlada Divljan i Idoli su zaista bili i bar isto toliko značajni kao David Bowie ili Beatlesi ili Clash ili Ramonsi ili šta god je već stizalo. Kada je umro David Bowie, pričao sam o tome sa različitim ljudima, pošto sam ga jako voleo, i onda je neko od ljudi, sada više ne mogu da se setim ko, rekao fenomenalnu stvar, da je u stvari Bowie kroz svoje delo poručio svima da smo svi okej, bez obzira kakvi smo. I da je to kao bila revolucija. Na isti način su Idoli, kad su se pojavili, potpuno polomili u mojoj generaciji način na koji se razmišlja. Znači, 79. 80. pojava njihova je bila revolucionarna. I ja zaista iskreno mislim da ono što je radio Vlada je jako mnogo formiralo mene kakav jesam u ovom trenutku i mnoge generacije. I prosto, mi smo imali tada taj strahovito jak novi talas, i Gile, i električni orgazam, i disciplina kičme, i u Hrvatskoj film, i Darko Rundek, i Azra. To su sve ljudi koji su za nas u nekom smislu čak značili mnogo više nego velike rock zvezde, jer su bili veliko kvaliteta, a bili su tu, bili su lokalno prisutni. I zato mislim da je za generaciju ljudi koju ja pripadam, Vlada Divljan bar isto tako značajan kao David Bowie.
Hvala puno na tome. Slušamo jednu numeru koja se zove Sve laži sveta, upakovanu u najdivniju lirsku temu, muzika, da je muzika u pitanju, jako ozbiljan tekst. All Stars Band, takozvani, pa ćemo nastaviti priču baš i o akterima i o njegovim prijateljima.
Sve laži sakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna, ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna. Ona to se zatreperi. Ona to sigurno zna.
Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Više nego
su. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
18 časova i 26 minuta slušate Pop Karusel Radio Beograda 1. Naš gost je reditelj Mladen Matičević. Pričamo o budućem filmu koji je krenuo da se stvara na raznim nivoima, zvaće se Nebeska tema, posvećen je Ladi Divljanu. Odlična je ta konferencija za štampu koja nam je otvorila put da možemo otvoreno da pričamo i o akterima i onima koji su poželjeli da učestvuju u tom filmu, a to je film koji je Vlade ujedinio i na ovom, i na tom trenutku, na trenutku filma, mnogi ljudi. Pominjamo sad ti, ovako sam te pitala za Zdenka. Zdenko je čovjek, možda njegov najstariji prijatelj koji se pojavljuje u javnom životu. I on sa te druge strane jako divnu priču uvek ispriča, puno topline kad bi njih dvojica vežbali u podromu, pa kako je učio da svira gitaru. Onih dvojica su bili svirači u stvari, idoli.
Da, da, obojica su bili ovaj ozbiljni muzičari, Zdenko se i dalje naravno bavi aktivno muzikom, svira u raznim bendovima. Zdenko će svakako biti jedan od najdragocenijih učesnika u ovom filmu, jer kao što si rekla, oni Vlada se znaju to otprilike kad su imali jedan 4 ili 5, a drugi 6, odnosno 7 godina. I ovaj Zdenko ovaj naravno ima tu veliku ljubav za Vladu i tu toplinu i vezuju ih te priče koje su zaista od samog detinjstva. Tako da ovaj on će biti jedan od tih divnih ljudi koji će učestvovati u filmu. Ja sam vrlo srećan zato što je ogroman broj užasno zanimljivih ljudi pristao ovaj da učestvuju u tom filmu i to je isključivo zato što vole Vladu i poštuju ono što je on radio. Znači učestvovaće Zdenko Kolar, učestvovaće Aleksandar Šandorov, učestvovaće znači kompletan taj All Stars band, Bunjac, Marko, Gile naravno, učestvovaće Darkwood Dub, učestvovaće Stray Dog, učestvovaće Koja, učestvovaće u Zagrebu kompletno onaj prošireni ljetno kino Big Band takozvani, to je ono kad ih ima XY na sceni, znači to su ovi klinci i onda ovi Maxovi drugari iz filma i sa sve violončelom i ostalim instrumentima, učestvovaće Darko Rundek, učestvovaće verovatno Boris Bele, frontman Buldožera, učestvovaće verovatno grupa Eva Braun i tako dalje, razni Boris Mladenović, različiti ljudi. Mi se sada u stvari svakodnevno bavimo time kako ćemo to sve da ukomponujemo, jer je to zaista jedna ogromna, ogromna snaga i ogromna količina tih kreativnih ljudi koje ujedinjuje taj fantastičan opus. Učestvovaće Bajaga, učestvovaće znači velike, velike zvezde iz Vladine generacije, mlađe, najmlađe, to će prosto biti fantastično. Fantastičan je izbor, taj ljudi, ja se užasno radujem ovaj snimanju, eto.
Ti ljudi koji su mu bili prijatelji, pretpostavljam da imaju veću želju da pričaju o njemu kao čoveku i o njemu kao nekome koji je živio na raznim nivoima i uživao po gradu, po zemljama raznim, nego o njemu kao muzičaru. I to će biti zanimljivo čuti neke priče koje nisu nikada ispričane.
Naravno, ovaj film ima, kako bih rekao, dvojaku funkciju. On treba da služi i nekakvim budućim generacijama i da malo objasni šta se to dešavalo, ko je bio taj fenomenalni kompozitor, ko su na kraju krajeva i ti svi ljudi oko njega, ali pre svega ima zadatak da to ispriča kroz jedan lični odnos njegovih prijatelja prema njemu. I to jeste zapravo film koji je u stvari njihov odnos lični prema njemu, koji je prepun ljubavi i poštovanja. I upravo to što si ti rekla, on će se baviti duboko ličnim odnosom i mislim da će to, dakle, to će donekle biti faktografski film, ali samo donekle, jer ja mislim da prava biografija nečija je zapravo emotivna biografija, da, ili intimna biografija, znači neko je velik ne samo zbog pesama koje je napravio, nego i zbog toga kako su ga ljudi doživljavali, kako su ga volili, a on je zaista bio veliki čovjek u svakom smislu.
Nebeska tema se zove film.
Da.
A posle ćeš polako da nam otkrivaš i kada misliš da ga završiš.
To je uvek najteži deo.
Pokušat ćemo da to rekonstruišemo. Slušamo Nebesku temu.
S tobom bit ću do kraja put. mislim, mislim, neću da mislim, znam, s tobom sada postoji jedan put. Ja ću im se javiti, usnuti ili da javim, ja ću im pokazati kako kruže sasvrđa. Predugo smo pričali, a nije bilo ni važno, u svom našem sećanju svako ima jedan grad.
Hvala njemu. U jednom potpuno drugom izvođenju, ali si lepo sad dok ti ja pričamo i pominješ neke divne stihove. On je snimao to baš ovde u radiju, dole u studiju 6. I ta nebeska tema je bila drugačija od cijelog albuma, koji posle su mi je Zdenko objašnjavao u kojoj konfuziji su oni to radili, s kakvim nabojem umetničkim i mladalačkim, šta su želeli, šta nisu želeli. I ovako stihove te.
Da, nebeska tema je po meni najbolja njegova pesma. I to potpuno, ona je upravo onakva kakav joj je naziv, neka potpuno onako eterična, onostrana pesma, koja opet može da se posmatra kao pesma o ljubavi, može da se posmatra kao pesma o smrti, može se posmatra kao filozofska pesma, može se posmatra kako god već kome odgovara. I ta njena genijalnost mene uvek fascinira, i taj glas koji tu koji to peva, tako da prosto eto, i prirodno film se zove tako zato što je, ja mislim da je, bez obzira što to različiti ljudi različito čitaju, ja sam uvek bio fasciniran time koliko se on zapravo bavio nekim onostranim stvarima, odnosno stvarima koje ne govore za tako mladog čoveka kakav je bio u trenutku kada je to nastalo, samo o svakodnevnim stvarima. To su razne pesme koje kontempliraju na temu prolaznosti, pa i smrti, nekakvih odlazaka, nestanaka i tako dalje. Vrlo jedna čudna i konstantna linija koju ja prepoznajem, a to je takođe odlika ozbiljnih autora. Da u stvari postoji nešto što vas iznutra provocira, vuče, i vi pišete nešto čak i kad niste sasvim svesni gde to vodi kad ste veoma mladi. Tako da je ovo pesma, pesma svih pesama u domaćoj rock muzici.
80-ih, kada si mogao i da prisustvuješ, ja mislim, tim nastupima i toj revoluciji koja se desila, i Idoli jesu bili drugačiji, ali činilo se da nedovoljno ishvaćeni su bili, pogotovo Vlada koji je imao upravo to o čemu ti pričaš, što mi u tom trenutku isto tako mladi i mali nismo mogli baš da osjetimo i da razmišljamo na njegov način. Puno mu je trebalo da nas animira da ga shvatimo na pravi.
Pa dobro, mi kad smo bili...
Činilo mi se tako, izvini.
Ne, to je zanimljivo zapažanje. Mi prvo kad smo 80-ih gledali te koncerte, bilo jako puno dobre muzike. I ne treba zaboraviti, kao što sam malo pre pomenuo, i električni orgazam, i Ekaterinu Veliku, i kasni disciplinu Kičme, u Zagrebu te fenomenalne bendove. Znači, čovjek je prosto bio bombardovan ogromnom količinom fantastične muzike. Setimo se prva dva albuma Haustora i tako dalje, koji su isto potpuno ludilo. Međutim, Idoli su imali taj užasno snažan neki konceptualan pristup tome svemu, koji je pogotovo bio jasan, odnosno prisutan na Odbrani i Poslednjim danima. I mislim da si potpuno u pravu, trebalo je vremena da se te neke stvari shvate, ali je ovo, i mislim da je i vladi negde bilo teško da na određeni način redefiniše svoje svoju kreativnost kasnije van Idola, međutim on je to vrlo uspešno uradio i to radio nekoliko navrata, on ima nekoliko faza.
Da.
I to je takođe opet odlika velikih autora. Znači on je prvo imao taj bend, odnosno taj početak svoje saradnje sa Saletom Šandorovim i taj fenomenalan album Tajni život Ape Šandorova. Onda je imao te svoje...
Mi radi, izvim što te prekidam, od 88. to još njih su krenule 90. godine. Ja sam zaboravila taj moment, skoro sam toga se setila.
Da, to je jedan
potpuno ozbiljan rad bio. Koji,
užasno ozbiljan rad, koji kako da kažem, korespondira sa nekim u tom trenutku užasno ozbiljnim stvarima koje su se dešavale na svetskoj sceni. Tako. Pa onda ima tu priču sa Old Stars bendom, pa onda ima ponovno ovo čitanje je imao sa Ljetno kino bendom i taj neki, kako bih rekao, mediteransko, morsko, veseli, plesni štih, a iza svega toga su fantastične pesme. Jer ti možeš da sviraš na milion načina samo ono što je dobro. Tako da mislim da se on izrastao sa vremenom u izuzetno ozbiljnog autora i da jako malo ljudi, kad posmatramo celu eksiju, može da stane u taj rang. Ja ne bih hteo sada da nabrajam kosu, ali po meni nema više od 3-4 autora, a ako kažemo da ima 4 autora, jedan je sigurno Vlada Divljan, jedan je sigurno Arsen Dedić.
Da.
A ova dvojica su takođe izvanredni, ali ih nećemo sada pominjati. Tako da u trenutku kad su se Idoli pojavili, oni su bili zaista zbunjujući, bili su višeznačni, bili su fenomenalni i iza toga je se zatim pojavila jedna ta odlična karijera Vlade Divljana i more odličnih pesama i mislim to govori o kakvom je talentu reč.
Najlepše, jedno od najlepših pesama. Može, to je sa Ljetno, idemo sa Ljetno kino, malo šaramo.
Može, naravno.
Ako stignemo Zvuk ulice, ako ne stignemo, dogovorili smo se da i ne moramo.
Pa dobro.
Može nam se, nije, prosto brzo prolazi vreme.
On je bio vezan, da, on ima i taj prvi bend Zvuk ulice i sad i razne neke, mislim, prosto ono što kad proučavate sad to što je radio Vlada, vi shvatate da prvo tu ima jedno 30 fenomenalnih pesama. Da onda iza toga ima još toliko dobrih pesama. Da ima jako puno dobre muzike, da je sve to jako, jako dobro. I trebalo bi jako puno vremena da se to da se to sve presluša, zašto da ne, ako imamo neku stvar od Zvuka ulice. Možda i to zanimljivo. A i ove pesme su, božanstvene, to je isto, sad, najlepša, pa kao u odnosu na nebesku temu ili Odnesi me. To je isti čovek, isti kompozitor. Pa kad kažem zašto je on kao Paul McCartney, zato, sad ćemo da čujemo.
I to će neko pevati u filmu. I da čekamo da vidimo. Da, i da čujemo. Slušamo najlepše.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda,
tad je najlepša.
Karusel Radio Beograda 1, 18 časova i 45 minuta. Mladen Matičević, reditelj i scenarista, kada je film Nebeska tema u pitanju, je naš gost. I hvala ti što si nam dozvolio da pričamo na temu velikog umetnika u procesu stvaranja njegovog filma o njemu. I kada, aj sad ono pitanje da dođemo, kada misliš da završiš film? Da ne budemo patetični baš sve vreme. Ma nemoj sad budeš najviše patetičan.
Ne, neću, ja nisam...
Sad ajde navijamo.
Ne, navijamo, završit ćemo ga ovoj jeseni.
Dobro.
Imamo neka inicijalna sredstva da film počne. Očekujemo još da pristignu razne pare po raznim osnovima i nadamo se da će razne institucije takođe stati iza ovoga. Ja sam veliki optimista. Mislim da ovaj film ujedinjuje to veliko poštovanje prema tom opusu i mislim da je da će nas prosto to sve voditi i bit će to na jesen, ja se nadam. Bit će to na jesen i eto, to je, nema nikakve patetike, samo odlučnost.
Da, stvara se uveliko, znam da muzičari uveliko sviraju i raduju se celom, znači imamo jedno pola godine da uživamo svi u stvaranju tog projekta i da budemo zajedno sa tobom, to je nešto najlepše što bi i Vlada uživao ako sa strane bi gledao.
Pa dobro, ja sam uveren da Vlada ovo sve gleda i da ćemo da i uz njegovu pomoć snimamo ovaj film, a što se tiče ovaj film koji će se desiti i on nas tu sve sjedinjuje. Mi smo svi ti ljudi, neke od tih ljudi koji će učestvovati u ovom filmu, koji su poznate ličnosti, ja sam prvi put upoznao tek kada smo počeli o ovome da razgovaramo. Pa eto kolika je moć te muzike i te ličnosti. I dakle, to ćemo svi zajedno da uradimo.
Izgovorio si da je ovo najznačajniji film na kome si radio. To je jedna emotivna izjava, pre svega. Ne mora da bude uopšte na drugom nivou objašnjena.
To apsolutno stojim iza toga. To vam je, pošto je Vlada Divljan jednako moje odrastanje, jednako Beograd, jednako Novi Talas, a to su sve moje lične koordinate. I za mene je ovo kao da igram finale svetskog prvenstva u fudbalu na domaćem terenu. Dakle, oni koji vole fudbal znaju šta to znači. Znači, to je velika čast, velika odgovornost i nosim to podeljeno osjećanje ogromne tuge što se taj film dešava pod ovim okolnostima. I osjećanje velikog ponosa što ga radim i velike zahvalnosti što je njegova porodica se saglasila da ja radim taj film, njegova supruga i njegovi divni sinovi. I prosto to je za mene apsolutno u emotivnom smislu najvažniji film. Jer sve ono što kako bih rekao, postoje neke teme koje vi radite sa velikom strašću, ali one nisu sve ono što ste vi. A postoje teme koje radite također sa velikom strašću, a one su pritom i sve ono što ste vi. E, to je ovaj film. Tako, to je, malo je to film i o meni, i o ljudima, i o tebi, i o da. Svima nama.
Da,
i u tom smislu je izuzetno važno.
Još jedna stvar je tu jako važna. Vlada Divljan je na umetničkoj sceni od kraja 70-ih praktično na javnoj sceni. Ali to je čovjek koji je jako malo o svom privatnom životu davao materijala. Samim tim je o svom načinu razmišljanja kako se menjao kroz razne svoje životne faze. I to je ono što će biti isto značajno u filmu, proučiti ga sa neke te strane. Jer on je to uspevao da čuva samo za sebe. Meni se čini i tome se radujem takođe.
Pa, mislim da si u dobroj meri u pravu. On je bio ono koliko sam ga ja poznavao ili koliko znam o njemu, čovek koji je na jedan dostojanstven način čuvao svoju privatnost od ostatka sveta, što je takođe deo tih gospodskih manira koje je on imao. I jer gospoda ne otkrivaju nepotrebne stvari o sebi, niti stvari koje su za drugi irelevantne, niti se nečim hvale, niti za nečim žale javno. Šta se u njima dešava je jedna potpuno druga stvar, ali mi ćemo naravno pokušati u onoj meri u kojoj o tome znaju njegovi prijatelji da svi zajedno istražimo ko je on zapravo bio i u tom personalnom i u svakom drugom smislu. Svi oni koje je on, ili skoro svi oni koje je on voleo, će učestvovati u ovom filmu. I dakle, nema boljih sagovornika za priču o njemu. Tako da, da, bavit ćemo se i time, ali bavit ćemo se ko je, u stvari, pitanjem ko je bio taj čovjek. To je ono ista stvar, vi kad radite filmove o tim ozbiljnim ljudima, kao što je Arsen Dedić, kao što je Vlada Divljan, vi u stvari hoćete najviše da saznate ko je taj čovjek koji je iza svega toga.
Da.
Iza tog fenomenalnog opusa. I sad, ovde je reč o dva potpuno različita čoveka, ali o fenomenalnim opusima i o fenomenalnim muzičarima, koji su inače, uzgred budi rečeno, osjećali veliko poštovanje jedan za drugog. Arsen Dedić je vrlo voleo to što radi Vlada Divljan. Čak postoji jedna emisija sa Hrvatske televizije koja se zove Osmi kat, gde su njih dvojica zajedno gostovali. I ta vrsta poštovanja koju Arsen, koji inače bio dosta ovako težak i nije baš davao lako komplimente, tu Vladi pokazao kao mlađem kolegi, je bila za mene fascinantna kad sam skoro to pregledao. Jer postoji jedan trenutak u kome Vlada kreće da svira svoju neku pesmu, a Arsen krene onako potpuno spontano da ga prati na klaviru, što oni koji znaju o Arsenu Dediću znaju da nije baš uobičajeno. Ali dobro, veliki tipovi se uvek prepoznaju. Tako da, to je to.
Hvala ti, Mladene, puno.
Hvala tebi što si me pozvala. Uvek mi je drago da dođem u tvoju emisiju, zato što kao što su retki ozbiljni ljudi koji se bave umetnošću, retki su i ljudi koji prave ozbiljne emisije koje se bave umetnošću, i meni uvek zadovoljstvo da dođemo.
Za jednu curu ovo su suviše lepe reči. Hvala najlepše. Jedna tema isto koja je večita, pojavila se nijotkuda, ona to zna, mislim, potpuno nevezano za sadržaj u tom trenutku i za situaciju ili film, i je ostala kao večna tema. Slušamo je uživo i hvala, hvala na komplimentima. Gospodki su.
Hvala.
Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim, volim. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je
da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da li ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se dugo, dugo volim već, volim, volim, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam ona me voli, i svake noći ja se pitam.